O canastro sen tornarratos é unha síntese conceptual que ilustra o paso dunha sociedade agraria a unha inserida nos fluxos de capitais globalizados sen restriccións nen de bases tanto políticas como culturais. Sobre este libro de David Rodríguez falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Acompáñanos Alexandre Carrodeguas, Celso Posada e o autor do libro, David Rodríguez. Bo día.
Bo día.
Bo día.
Bo día.
O capitalismo, David, tal e como coñecemos, é un modelo esgotado?
Non me atrevo a decir iso. Eu diría que un modelo que funciona como funcionou sempre, que é a golpe de crise. En cada crise sempre hai a tentación de darlle a estocada final, pero demostrou moitas veces que ten moita capacidade de sobreporse ás crises. O que sí que dá impresión que nesta crise, como noutras do pasado, cando está a piques de... ou cando parece que vai morrer, é cando máis perigoso se volve. E agora estamos vendo pues, que vivimos tempos moi axitados, que seguramente responden a ese momento agónico do capitalismo, pero que non temos nada que nos indique que vai a ser o seu final.
David, por que dís no teu libro que o fenómeno do refugiado e o inmigrante sen papéis é un asunto de masas?
Bueno, porque agora, bueno, o estamos vendo, non? Nunca máis actual que agora que pasou isto do barco Aquarius, non? Están chegando xente do sur global en masa ao norte global, como nunca antes na historia, onde, bueno, digamos que os países centrais tiñan máis capacidade de contención dos países do sur global. Agora, precisamente polo propio proceso de globalización, na que o mundo pues, é cada vez máis pequeno, é máis pequeno para o capital, pero tamén é máis pequeno para os damnificados do capital. E os damnificados do capital, ademais, teñen acceso a visións do paraíso, non? A través dos medios de comunicación globais. Por lo tanto, queren chegar a ese paraíso que les ven, que o que lles parece tan deslumbrante, sobre todo en comparación coas súas condicións. Se a eso lle engadimos pues, cuestións como a crise climática, que está xa afectando a moitos lugares do sur global, expulsando a xente dos seus países, eu creo que isto vai ser unha cuestión de masas e cada vez máis, na que haberá que buscar solucións moi estruturais, porque vai ser un tema grande, grave, vamos.
Hola, David.
Hola.
Mira, por que crees que na Galiza temos tan pouca literatura e tan pouca reflexión sobre o tránsito dunha sociedade agraria, unha civilización agraria, a unha sociedade urbana e de consumo? Por que se reflexionou tan pouco sobre os nosos indígenas e no imaginario político está tan pouco presente esta reflexión, non? Temos que ter en conta que os arrabaldos das nosas cidades pois son fundamentalmente os indígenas que se incorporaron ao medio urbano nos últimos 50-60 anos. Por que se reflexiona tan pouco e hai tan pouca literatura galega?
A ver, eu aquí, con risco de meterme en camisas de once varas, en canto a que tampouco son un experto en literatura, ni moito menos, pero bueno, podo dar a miña opinión como lector, non? A literatura galega, pois, como sabemos, é moi dependente da cuestión do sistema educativo, está moi volcada pois, a un público infantil xuvenil, e eso impide que certos temas pois, se aborden como se deberían abordar, pois, noutro tipo de literatura máis enfocada a adultos, non? Isto, por exemplo, o sinalou recentemente Manuel Veiga, que é un narrador, que precisamente él ten un libro que sí aborda, por lo menos tangencialmente, estas cuestións do paso da sociedade rural á urbana, dos traumas que acarrexa isto. Ten un libro que se chama Todo ser humano en un río, que é moi recomendable, onde si aparece isto. E el fai unha crítica á literatura galega como literatura con pouca producción para adultos. Eu creo que pode ter algo que ver iso, non? Despois, sin embargo, o mellor na novela e tal non é tanto, pero eu que de vez en cando me gusta ler poesía, na poesía sí que hai algúns casos interesantes. Por exemplo, Emilio Araúxo, un poeta ourensán da zona da Ribeira Sacra, por aí, este poeta sí que reflexiona moitísimo sobre a perda da civilización labrega. É moi interesante. E despois, por exemplo, tamén Lupe Gómez, tamén outra persona que na poesía sí que está bastante presente, igual porque a poesía ten máis que ver coa cuestión da vivencia persoal, non? E da reflexión do persoal. Eu aí sí que atopo. E despois, por exemplo, no ensaio algo hai. Eu no libro meu menciono tamén un pouco para debatir con eles algún traballo de Lourenzo Fernández Prieto, onde fala sobre a cuestión da modernización, e tamén o libro de A derrota de Galicia de Bamonde, onde tamén hai certa reflexión sobre esta gran transformación, non? O que pasa é que eu discrepo un pouco cos puntos de vista, con certos puntos de vista destas dúas personas, pero bueno, sí que hai algo de reflexión a ese respecto. Ora, tendo en conta o que significou isto na nosa terra, debería haber moitísima máis reflexión sobre a cuestión, desde logo.
Acaba de sair outro libro sobre isto, tamén de poesía, As casas, de Carlos Lixó, que levou o premio Pérez Parallé do ano pasado, 2017, e tamén é unha reflexión íntegra sobre o abandono da sociedade campesina, aínda que pero no teu libro, ademais de outras cuestións da actualidade política e da evolución política dos últimos anos, tamén falas de que o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, fixo unha síntese das dúas posturas contraditorias ou contrapostas sobre Galiza e a Unión Europea: oposición rotunda ao mercado común europeo ruinado do pobo galego, e unha visión máis europeísta que podería representar Camilo Nogueira. Como foi quen de lograr esa síntese?
Sí, a ver, eu aí o que sosteño, e tamén pues, me apoio en certa bibliografía que xente que se parou un pouco a estudiar a historia do BNG e os seus cambios ou as súas formulacións e reformulacións ideolóxicas, e que pola propia estrutura do bloque, que é unha fronte de partidos onde ao mesmo tempo hai os partidos manteñen a súa, digamos, independencia ideolóxica, incluso na produción de documentos, etcétera, non? Temos un núcleo que si mantivo este discurso segundo o meu punto de vista, vendo como transcorreu a historia, moi lúcido sobre o que significou a postre a Unión Europea, e sobre todo o que significou o Tratado de Maastricht e a entrada do euro. Entón, aí hai un núcleo que ten capacidade de manter uns postulados ideolóxicos moi férreos sobre esta cuestión, pero ao mesmo tempo, pola propia estrutura do partido, hai adaptación aos tempos, non? E eu, contra outra xente que describe o bloque como unha especie de espacio que non muda, non? No tempo, eu creo que sí que muda, sí que hai ayornamento, e o bloque nun momento dado adaptouse a Galicia da burbulla inmobiliaria, que era unha Galicia de novas clases medias, de que de pronto parece que todo o mundo se creía rico porque podía hipotecarse cun piso. Eu creo que o bloque sí que se adaptou a iso. Ao mesmo tempo, pola súa estrutura lle permite manter certa pureza ideolóxica aos seus partidos integrantes, pero bueno, moito caso é retórica, non? É retórica porque o que importa é a praxe política da fronte en conxunto, non? Ora, eu aquí xa non me centro no bloque. Eu sí creo que en xeral o nacionalismo galego de esquerdas fixe unha lectura da cuestión europea bastante digna. Si hoxe lemos os documentos, por exemplo, un documento que eu cito no libro sobre o Tratado de Maastricht, vemos que a lucidez é absoluta, sabemos o que sucedeu co tempo, E iso creo que hai que recoñecelo, porque non todas as esquerdas fixeron esa lectura tan lúcida de algo que naqueles momentos era moi duro opoñerse, porque, bueno, quen se opuña a iso era como que quen se opuña, non sei, a lei da gravidade, non?
O progreso.
O progreso, sí, o progreso pai foco este, non?
Como ves a reivindicación dun certo municipalismo desde a esquerda? É posible construir unha rede de cidades rebeldes ou fronte ás cidades globais do poder somente existan as cidades globais da miseria?
A ver, eu o municipalismo así en abstracto ou do punto de vista teórico é un, bueno, parece respetable, unha maneira de organización como outra calquera. Ora, eu si eu hai que analizar o concreto, non? O municipalismo concreto no lugar no que estamos e que función pode cumplir. O municipalismo que se está vendo aquí en Galicia, pois determinadas cidades e tal, para min cumple unha función, sexa consciente ou inconscientemente, cumple a mesma función que o municipalismo tradicional do PSOE. Era un municipalismo que valía para sortear a cuestión nacional española. En resumen, ¿no? Ante un posicionamento de unha dialéctica do Estado, unha dialéctica das comunidades autónomas, sobre todo das nacións, o municipalismo permitía crear un terceiro espacio relativo, porque en realidade, pola propia dinámica estatal, o espacio municipal acaba subsumido na lógica estatal. Por lo tanto, en última instancia, o municipalismo é antinacional cando pensamos nas nacións periféricas. É dicir, un pode ser moi voluntarista, un pode teorizar o municipalismo en abstracto, coller determinados autores, falarme incluso de Kurdistán e das experiencias que poda haber ali, e iso está moi ben, pero ao final os espacios políticos teñen unhas dinámicas estruturais que actúan, e na dinámica do Estado español este municipalismo, todos estamos vendo cunha claridade meridiana en Barcelona un polo de presión importante dentro do Estado español que non ten nada que ver con Coruña, nin con Vigo, nin con... Es decir, Vigo e Coruña son como barrios, son como cidades dormitorio das grandes cidades, son cidades moi pequenas. Si ni siquiera en Barcelona teñen a capacidade de manter unha autonomía e de xogar un rol desde o municipio, xa están absorbidos polo partido, por Podemos. A donde van cidades como do tamaño das galegas, que son ridículas, son cidades moi pequeniñas? A máis grande é como unha cidade dormitorio de Madrid ou de... Entón, a mí parece un pouco querer importar modelos doutras partes e que, ademais, son contraproducentes para o país, non por capricho, sino porque este país hai que pensarlo en conxunto si quere pesar algo dentro da dinámica estatal. Es decir, si xa como país empezamos a ser un pouco prescindibles, un 5% da poboación, empezamos a ser prescindibles económicamente, o noso peso no Estado español é prescindible totalmente. Canto máis se nos fraccionamos en minicidades de tamaño moi pequeno, ¿no?
Perdona que fa un inciso, eso era discursos do Partido Socialista nos anos 80, 90, a Galiza das cidades, que la Galiza gobernada polo Partido Socialista. Parece que volvemos ao mesmo.
Exactamente. E eu que veño de Vigo, o meu querido alcalde está reproducindo esa estrategia do PSOE pues de Paco Vázquez e etcétera. E é totalmente reaccionaria, porque en Vigo vemos si é totalmente reaccionario e é españolista, bueno, a dinámica que xoga é totalmente españolista.
Desaparece o marco galego.
É que é provinciano, totalmente. É provinciano. Ahora, estas outras experiencias, eles poden, xa che digo, poden suxestionarse, poden apelar a un voluntarismo de que son outra cousa, pero de facto, na pragmática que despois a política real, o papel que xogan é moi parecido.
No libro calificas o programa Luar da Televisión de Galicia como un remexido desvertebrado de verbena de vila, españolada cañí, etnicismo galego e cultura do espectáculo. Pola contra, diz que a TVG eliminou o Xaverín Club porque contribuía a galeguizar a rapazada. É así?
Sí, sí. Eu aí falo, bueno, falo un pouco de... de como este proceso, digamos, de paso da sociedade agraria a posindustrial nun tempo tan rápido como sufriu Galicia, pois nos deixa un país moi desvertebrado. E eu digo que o Luar é unha especie de reflexo desa desvertebración que sufre o país. É un totum revolutum onde cabe absolutamente todo, pero...
Realmente... Perdón que te faga un pequeno inciso. Sí. Eu recordo un artigo na Voz de Galicia do director de Luar.
Sí.
Que defendía a Luar baixo o argumento que esa é a Galicia real.
Sí, bueno, claro, pero como si, claro, pero eso calquera programa de televisión pode facer, estes programas que hai agora, tipo Sálvame de Luz, tamén pode dicir que un reflexo da sociedade real, pero a mí eso tampouco me vale para gran cousa, non?
A Galicia das orquestras e de...
Sí, bueno, aí, a ver, eu entendo aí, pode haber debate sobre a cuestión do popular, do que é popular, do que é cultura popular e do que non é, e eu tampouco fago, tampouco quero pecar aquí de unha especie de elitismo dicindo que todo o que parece Luar é negativo, eu non estou dicindo iso. O que si digo é que é a expresión da desvertebración do país, e a desvertebración é a amalgama de cousas positivas, negativas, que pasa que como están desvertebradas, pois non teñen ningún tipo de forma, non teñen é un remexido.
Perder unha función e perder unha forma, claro.
Exactamente. É unha sociedade sen, sí, efectivamente, na que as súas bases se esfarelaron, e o que quedou pois esta especie de remexido ideolóxico que impide que o país pois tome unha dirección non sei, cara a algún lado.
David, crees que na sociedade actual as ideoloxías políticas ou organizacións partidarias perden o contacto coas preocupacións da cidadanía do común, por exemplo, desafiuzamentos, pobreza laboral, pobreza enerxética, este tipo de problemas reais da cidadanía? Crees que as ideoloxías políticas ou máis ben as organizacións partidarias alonxáronse dos problemas reais da cidadanía do común?
Sí, a ver, eu aí no libro trato de facer un percorrido histórico no que falo como a nivel do debate intelectual e ideolóxico, digamos, a esquerda, sobre todo a esquerda occidental, tendeu a ser unha cousa de élites, ¿no? Unha cousa moi intelectualizada, unha cousa de universitarios e de profesores universitarios.
Liberal.
Sí, liberal no sentido de que son os a aristocracia da sociedade, son os que saben, os que ocupan os postos de poder, tamén os partidos de esquerda. E eu creo que iso tamén de novo consciente ou inconscientemente separa da xente do común, porque cando tú estás, digamos, solo uns estratos determinados ocupan os lugares de poder, pois as discusións, as preocupacións, as lóxicas, todo responde á cultura deses estratos. E entón é normal que moita xente do común, sin ese capital cultural, que a cultura é un capital, igual que o capital monetario, entón xente pobre en cultura, igual que hai xente pobre en economía, se sinta desvinculada e moitas veces non se identifique con, bueno, co que eu chamo esta especie de cargos de clase media, non?
En un inciso, en canto ao que falas, tamén se pode interpretar a xente, como falabas das élites políticas, académicas e tal, como que se alonxan dos problemas reais e ou pretenden, o que lle chamo eu, implantar a dictadura do chaletariado, non? O podemos ver agora, non? Que se dicían unha cousa cando estaban e agora...
Sí, porque ao final, a ver, ese caso, non? Que saltou aí e tal... dentro do que pode ter de caricatura e de anécdota, realmente non está dando moita información. O que nos está dicindo é que hai uns líderes
e un lema das feministas, o persoal político.
Exactamente, sí, claro. O que pasa é que aí se separou todo eso totalmente, pero que hai uns líderes que ao final despois do seu período universitario, onde está permitido un tempo de rebeldía, non? E de ao final pois volven ao rego, do que viñan, e pois viñan dunhas familias de clase media alta, e iso implica ter unha serie de expectativas na vida. Cando un nace unha clase determinada non sei dunha familia determinada, sabe que as súas expectativas, oye, pois o mellor é un xenio e rebota e chega á estratosfera, pero o máis normal é que digas, bueno, pois vou chegar hasta aquí e non creo que vai chegar moito máis, tendo en conta de onde parto. Ora, cando tú xa partes de máis arriba, as túas expectativas están moito máis arriba, e iso tarde ou cedo te afasta da xente a que te dirixías. O escandaloso deste caso é que o fai xente que apelaba a, decir, que daba leccións de ética e que apelaba pois a que eles eran os que realmente tiñan o contacto auténtico co pobo, non? Unha especie de iluminados que se decían que sí que tiñan o contacto directo co pobo, e que ao final pois vemos que bueno, son pois son os fillos dos por así decirlo, son os fillos dos progres que antes que eles xa mandaron no Estado español, non?
O sea, o que podemos sacar en consonancia é que solo o pobo salva o pobo, non vai vir ningún mesías ni ningún redentor dende unha universidade a salvarnos, non? Totalmente. Temos que ser nos mesmos.
Totalmente, claro.
Mira, o pasado día que tomou posesión Pedro Sánchez, o día seguinte, titulaba El País de que Pedro Sánchez apelaba á modernización e ao europeísmo. Por que sigue sendo ese discurso, ese imaginario, por que sigue estando tan presente en casi todos os partidos e ideologías de esquerda? Modernización, europeísmo, por que sigue sendo tan importante ese discurso? Sí. Estar tan presente.
Sí, é curioso. Eu aí tamén, bueno, no libro que tamén fago un percorrido polo que foi a transición, non? E trato de comparar pois a situación do Estado español pois con outros países como Portugal ou Italia, que tamén saíron de regímenes dictatoriais, non? E como foi a transición ao réxime democrático, non? E eu digo que o Estado español a súa transición pois tivo algo de como decilo, de sulfatado ideolóxico que realmente anestesiou a sociedade moitísimo, non? Se pensamos no que era a ideoloxía que propugnaba a transición, que pois que era o hedonismo posmoderno, non? Esta cosa de ahora somos modernos, ahora somos guais,
o consumo de masas.
Sí, consumo de masas, todo eso foi enarbolado polo partido que traía que encarnaba os valores da esquerda, non? Que era o PSOE.
Modernización, non?
Sí, modernización. E todo eso tamén coincidía con entrada en Europa. Todo eso era o que nos permitía acceder a este novo estatus de país normal, non?
Superar os complexos do...
Exactamente. Frente a iso temos, por exemplo, o caso italiano, onde, bueno, xa na posguerra hai ruptura antifascista e hai unha constitución antifascista e se construe un discurso democrático antifascista. Tamén en Portugal, aínda que con máis breve no tempo, pero Portugal ten unha ruptura e hai unha esquerda cun discurso baseado no antifascismo. No Estado español, tanto o PSOE como o PC por contribuir, a fin e ao cabo, a esa transición, non poden crear ese discurso democrático antifascista. Entón, crean unha especie de eso, de democracia posmoderna, de ir cara ao futuro, de modernizarnos, de eu creo que es por eso, yo creo que eso está detrás de que no Estado español penetrase tanto esta cuestión do europeísmo, non? Por exemplo, de novo,
que significa o tema do euro, non?
Exactamente. De novo vamos a Portugal, un país que pode ser semellante sociolóxicamente ao Estado español. Se tú observas os partidos da esquerda,
hai máis debate.
Moito máis debate. Bueno, o PCP directamente fala directamente en contra do euro, pero incluso o bloco que é máis europeísta ten un nivel de cuestionamento, de debate sobre o que é a Unión Europea e o euro que xa quixeran as esquerdas de aquí. Entón aquí parece que hai unha
especie... Italia está moi cuestionado o euro.
Bueno, Italia que vamos falar, non?
O que pasou en Grecia.
O que pasou en Italia desapareceu, claro. Desapareceu a esquerda, pero eso é outra
cuestión. Moi cuestionado o euro.
Eso sí. E en cambio en España é unha especie de tabú, non? E eso percibimos coa emerxencia de Podemos. Nun momento dado Podemos tiña moi fácil facer o seu pivotar o seu discurso
a partir da derrota de Grecia, non?
Claro, pero impugnando a cuestión da Troika, impugnando a cuestión da construcción da Unión Europea, pero en ningún momento se atreveu. E iso que levou? Pois levou a refugiarse de novo en loitas culturais, dereitos, denuncia da corrupción, tal e cual. Que pasa? Que iso cando o PSOE se recupera, o PSOE é experto nese discurso. Eso non o fai, no Estado español non o fai ninguén mellor que o PSOE. A cuestión do marketing alrededor dos dereitos civis e das cousas culturais, son expertos. Levan 40 anos facendo. Se sabe moi ben como se fai.
12 mulleres nun gabinete ou 12.
Xestos, a política de xestos, Zapatero foi eso. Entón, por que andaría para pensar por que a esquerda española é tan lle custa tanto abrir o melón da cuestión europea, non? E aquí volvemos ao que comentábamos antes, dentro do ayornamento europeísta do nacionalismo galego, bueno, aínda ben que houve certa teorización sobre o que significa a Unión Europea. Sin, bueno, e de, non, aquel lema aquel de mercado común europeo ruindo do pobo galego, é dicir, eso era un eslogan que se espuña con toda claridade, non? Oye, pues ten bastante mérito.
En Galicia as esquerdas deron, na túa opinión, suficientes mostras de ser quen de levar a cabo un programa económico alternativo ao neoliberal, ou ese é un reto pendente?
Claro, é que no caso do estado da eurozona, coas súas reglas de funcionamento que ten e a dependencia do Banco Central Europeo, non é posible outro programa económico que o neoliberal. E quen o diga, minte. É dicir, xa non está, aquí non falamos xa de facer a revolución, aquí falamos de facer programas keynesianos de investimento público forte ou reformas fiscais potentes. Todo eso é imposible na zona euro. Aí hai un piloto automático que che impide calquera tipo de política. Eu creo que as esquerdas, isto deben de decirlo a xente. Deben de decirlo, porque se non pretender que se van mudar cuestións de calado, de desigualdade, desde os gobernos, desde un hipotético goberno de esquerda, se mentiría a xente. E máis, temos o presidente grego, que nos ensinou perfectamente cales son os límites e como quen pasa eses límites cae. Entón, a esquerda ten que tomar algún tipo de nota disso, non? Porque senón, o que están engañando a xente.
Veixase da ministra Calviño, non? O tema do déficit.
Claro, a ministra Calviño é unha muller de negro, non? É como a Mario Monti do goberno Sánchez, non? A Zapatero Trichet lle tuvo que mandar unha carta desde o BCE para dicirlle, oiga usted, firmes. Bueno, pois ahora xa directamente está dentro do goberno de Sánchez esa persoa. E esa persoa é a que vai levar a economía. Entón aí non se vai mover absolutamente nada.
Bueno, xa lle mandou unha carta aos ministros dicindo que había que respetar todas as normativas, non?
Por suposto.
A cuestión do déficit
europeo.
Por suposto,
por suposto. Pero que incluso cando Podemos tontea con gobernar ou con entrar con acceder a determinados ministerios, en ningún momento lle explica a xente esta cuestión. Entonces, para mí eso é crear unhas expectativas que se van a frustrar. Non lle vexo máis sentido que, non sei, simplemente querer chegar aí por chegar.
Falabas antes de continuar coa pregunta, dicías que unha cousa que eu penso que non se pode ser demócrata se non eres antifascista, evidentemente, o enlazo comentando un breve inciso o que falabas. Debe a esquerda reivindicar a soberanía popular e a xustiza social apelando á necesaria solidaridade internacionalista?
Sí, claro. Eso é o que unha das cousas que diferencian a esquerda da dereita, non? A dereita, cando se articula nacionalmente, tende ao chauvinismo. A esquerda pode articularse nacionalmente, sen caer no chauvinismo, non? Ou deixable que non caia no chauvinismo. E eu creo que non é incompatible a articulación nacional co internacionalismo. O internacionalismo sin articulación nacional é unha cousa moi abstracta e moi difícil de levar a cabo, porque non hai, o ser humano non inventou aínda institucións que non fosen institucións e que fosen supraestatais ou que fosen continentais, pero que ao mesmo tempo non sean estados. É dicir, ao final caes na cuestión do Estado, non? Da igual que lle chames Estado, que teña esta unha medida pequena, unha medida máis grande. Estado é Estado. Hai certa esquerda, pois, non sei, vaporosa, así un pouco refractaria a cuestión do Estado, pero creo que cae nunha aporía, porque a cuestión do Estado é inevitable. Inevitable. Da igual que lle chames Unión Europea que Estado Español. Estado é Estado.
Sabes a famosa frase de Albarrico, de ser conservadores no antropolóxico, reformistas no político, revolucionarios no económico. Que reflexións che...
Bueno, a ver,
provoca.
Pois interesante. Me parece unha posición interesante. Entendo menos certas posicións de Albarrico en outras cuestións, pero pero nesa cuestión, sí,
sobre todo de ser conservadores no antropolóxico.
Sí, hai pouco lía tiña por aí anotada unha frase de Mújica, o que fora presidente do Uruguai, que me parecía moi boa. Decía, a doenza do revolucionario é o infantilismo, e a doenza do conservador é ser reaccionario, non? Entón eu creo que agora estamos nun momento no que nada hai máis revolucionario e infantilizador que o capitalismo. Por lo tanto, ser conservador en moitos aspectos semella razonable. O que hai que ter cuidado é non ser reaccionario. Entón, eu tamén unha das cousas que me levaron a escribir este libro tamén ten que ver con aclararme a mí mesmo como ser conservador sen ser reaccionario. Porque, bueno, eu aí no libro pois falo de como nos anos 20 e 30 hai toda unha corrente de pensamento en Alemanha da chamada Revolución Conservadora, onde, por certo, unha xente que influenciou moito aos galeguistas de aquí, non? A xente como Vicente Risco e en xeral a toda a xeración nos, aínda que, bueno, modulando o pensamento, o Risco que era o máis reaccionario neste sentido, non? Pero esta revolución conservadora tiña elementos anticapitalistas moi fortes. En ese sentido, é fácil atopar en pensadores que viñeron despois, por exemplo, como Pasolini, conexións con ese conservadurismo alemán de entreguerras, non? Claro, ese conservadurismo foi tamén o pouso ideolóxico do que bebeu Hitler, ao final, non? Banalizando, non? Porque estes pensadores eran un pouco máis serios que Hitler, pero sí que bebeu un pouco desa frustración que había en Alemania co capitalismo e coa cuestión da fin da Primeira Guerra Mundial, non? Das condicións que se puxeron a Alemania. Utilizou todo ese pouso. Entón, eu creo que hai que andar con cuidado, non? Cando falamos de conservadurismo, hai que andar con moito cuidado.
Que cada vez que reflexionamos máis e cada vez hai máis persoas que reflexionan sobre iso, o que significa hoxe modernización, progreso.
Sí.
E como desde a esquerda se mercou esa ideoloxía tamén, non? É que é tributaria desa ideoloxía do progreso, da modernización.
Sí. Si tú lees...
do elitismo liberal.
Se tú lees a Vicente Risco, é moi interesante, porque ele iguala totalmente o capitalismo e o marxismo, non? E os iguala porque na súa concepción do marxismo era un pensamento cientificista e economicista, mecanicista, non? Entón, esta xente ten unha concepción do espírito como que todo o que sea mecánico e calculador non lles gusta nin pola dereita, nin pola...
E de preservación das culturas populares.
Exactamente. Bueno, pasouse mo que iba a dicir.
Bueno,
conectabas de risco de da faceta hegeliana de risco.
Sí, iba a ir a un tema concreto, pero se me pasou. Pero bueno,
sí, que hai moitas cousas do no pensamento tradicionalista que podemos, ¿no? Certos ribetes tamén do carlismo, que non é moi entendido pola esquerda maestring, non? Ah, como bueno, podemos sí, coñer esa caixa de ferramentas?
Sí, xa sei ao que iba. O que decía, non? Que risco igualaba, non? Capitalismo e marxismo no que ten de mecánico, científico, sí, e tal. Que pasa? Que nos ahora temos aí xa pensadores que desenvolveron, claro, as ideas de Marx, despoxándoas dese mecanicismo, non? Sobre todo foi un mecanicismo introducido pola socialdemocracia alemana, non? Por Kautsky, Plekhanov, etcétera, non? Que fixeron esta, incluso Bernstein, non? Que fixeron esta lectura de Marx como etapista, non? Como hai que pasar polas etapas,
todo modernizador.
Exactamente. Pero lá temos outras lecturas de Marx, non? Que intentan despoxalo deso sin pervertir a Marx, é dicir, porque tamén Marx é un autor que ten moitísima obra non coñecida, non? Se tú lees a, por exemplo, a Dussel, que unha persona que está lendo todo o que hai escrito de Marx que aínda non está publicado, e ele está facendo unha lectura de Marx neste sentido, non? E ademais está topando material non só do Marx novo, non? Que é o que se adoita decir que é o Marx máis hegeliano e menos científico, non? Sino tamén do Marx tardío, non? Dussel está topando material do Marx tardío que no que tamén atopa esta beta menos cientificista, non? Entón, eso nos permite pensar eso, un marxismo menos cientificista e, polo tanto, destes autores reaccionarios coller os aspectos que tiñan de salvables.
Crítica ao sistema capitalista, que o sistema capitalista non é simplemente un sistema económico, que é unha cultura material de vida que crea un etos.
Exactamente.
Que moitas veces se olvida iso. É unha máis revolucionario que o capitalismo, que disolve todas as culturas populares e todas as culturas autónomas do...
Todo se esvaece no ar, que dicía o Manifesto Comunista.
Na túa opinión, en que consiste ou debe consistir a cultura política do republicanismo?
O republicanismo, eu creo que sirve para dotarnos dunha idea da institución, é dicir, unha idea de Estado, que igual o marxismo non ten tan desenvolvido. E despois de pensar o Estado, pero pensar o Estado non como algo esclerótico, non como institución positiva, non, non como burocracia, non? Sino un Estado un pouco, como dicía Alexandra en un momento, Estado é tamén a obxectivación dun etos, non? Estado é instancia política, pero tamén sociedade civil, non? Estado é todo. Estado non é solo a institución. Estado é a sociedade en movimento cun sentido común, cun modo de vida, unha antropoloxía. Todo eso é Estado. E así como hai que concebir o Estado desde a esquerda, precisamente para non caer en aberracións como se caeu no estalinismo, por exemplo, onde precisamente tamén por adoecer dese marxismo cientificista tamén se tendeu a desenvolver un tipo de institucións dictatoriais, precisamente porque se a historia está do teu lado, se o progreso é algo ineludible, o partido sempre ten razón
e
o Estado,
as forzas productivas.
E o Estado sempre ten razón, ¿no? Entón, eso hai que cuestionalo. E aí a cultura republicana, eu creo que sirve para eso.
Recuperando aspectos incluso da antigüedade grega, da Grecia clásica, non?
Cultura clásica.
Sí, porque en boa medida estas ideas do Estado como etos arrancan dalí xa, non? Son ideas que despois pasaron por Hegel, pasaron de Hegel a Marx, pero realmente están en Aristóteles xa. Entón, esa raíz toda republicana conleva esta concepción da institución de unha forma moito máis dinámica, non?
Xa que falabas da sociedade civil, un inciso, evidentemente fai falta a día de hoxe unha sociedade civil permanentemente mobilizada defendendo os seus dereitos nas rúas, aparte de fiscalizando os seus representantes políticos e facendo política, non? Porque eu sempre digo que se non faz política te afan e te roban os dereitos, a democracia, a liberdade, como fai o Partido Popular a tua carteira, non? Por tanto, é importante tamén unha sociedade civil permanentemente mobilizada, e iso é cultura democrática, non? Que fagamos a sociedade civil política, non? Xa pasando a pregunta, por que utopía debe soñar a esquerda en Galicia nestes comenzos do século XXI?
Bueno, eu aí, como digo no meu libro, eu aquí normalmente moita xente me din que son moi pesimista ou que eu creo que non é cuestión de pesimismo ou optimismo, creo que é cuestión de facer un análise de onde estamos, non? E eu a análise que fago pois é que estamos nun estado moi primitivo se o comparamos con outros momentos históricos, non? Eu creo que estamos aínda na resaca da caída da Unión Soviética, aínda estamos aí, e a esquerda aínda non se recuperou diso, non? E todo o que estamos falando agora, este tipo de superestructuras como a Unión Europea, cos seus pilotos automáticos, onde dá exactamente igual quen goberne nos estados, dá mostras de onde estamos, non? Estamos ante superpoderes para os que non temos, sobre todo se pensamos seriamente a cousa, non?
Non presentarnos unhas eleccións mañá.
Exactamente, si pensamos seriamente de queremos transformar o mundo, bueno, que temos son superpoderes como nunca houbo noutros períodos históricos, xa non por non falar de cuestións como a OTAN e a capacidade armamentística demais, pero que sin entrar niso, non? Simplemente a o baleiramento político das institucións estatais, por exemplo, é brutal, non? A capacidade de maniobra aí moi pequena. Entón eu creo que un primeiro exercicio da esquerda debía ser un pouco de humildade a hora de decir onde estamos e a hora de propoñerse objetivos, non?
Cale o suxeito de cambio, non? Esa dialéctica burguesía proletariado.
Claro, claro. É dicir, primeiro, igual ainda temos que organizar a sociedade, organizarnos. Como
hoxe en día todos temos cultura burguesa, non? Como dicía Pasolini, que nos convertimos todos en...
Sí, e a pouca esquerda que hai aínda se moven nas claves pues, anteriores a este momento tan avanzado da globalización, non? É dicir, de acceso ao Estado e desde o Estado transformo, pero hai que facer un análise de que capacidade de transformación ten ese Estado, non? E sobre todo, unha vez ese estado ou desde ese estado intentas facer algo, que alianzas tes que facer con outros estados, ou incluso agora que podemos ser un mundo multipolar, que alianzas tes que facer con outras potencias hexemónicas, e que riscos poden conllevar esas alianzas. É dicir, creo que desde que estamos que a esquerda neste momento, como momento organizado, non é un axente político relevante.
Mira, e sobre isto, que pensas do populismo? Interésache? Crees que pues, que populismo?
O populismo me parece
é unha palabra que colle todo.
A ver, o populismo, si entendemos por iso o recoñecemento
de o bloque era populista nos anos 80,
tiña ramalazos, e non só nos 80. Incluso diría que Axo Quintana tiña moito de populista. Pero
dilo como negativo, como...
Bueno, que o populismo... eso vou. O populismo, si con iso queremos decir o recoñecemento de ese momento de impas no que estamos, onde... pois a bella retórica pois da clase obreira pois xa parece unha cousa do outro tempo e onde non acabamos de topar o suxeito, en ese sentido o populismo, bueno, non deixa de ser unha forma de recoñecer esa realidade, non? E de intentar buscar un camiño. Ahora, o populismo como se está materializando ao final tanto de forma progresista ou non deixa de ser pois un remedo Por un lado, o populismo de dereitas, pois é moi semellante a movimentos reaccionarios que xa houve noutro momento da historia, e o populismo de esquerdas é unha especie de remedo da socialdemocracia, onde, bueno, se intenta acceder ao Estado e desde o Estado pues, dar servicios, pero nun momento en que o Estado non está en disposición de, non ten a capacidade política de dar eses servicios, ¿no? O exemplo de populismo triunfante durante un tempo foi Venezuela, tamén por as circunstancias do país, coa cuestión do petróleo, pero a mesma dependencia do petróleo foi tamén a tumba que se cavou ese propio populismo, non? No momento en que o petróleo baixa, pois a capacidade do Estado para paliar miseria e demais, pois tamén decai, e aí se esgota o proxecto. Entonces eu creo que o populismo non é resposta. É decir, eu creo, como moito pode ser síntoma de que efectivamente estamos nun momento, estamos buscando o suxeito ou como construílo, pero non é resposta.
Sobre o populismo, sobre o capitalismo e sobre a democracia, sobre a dificultade para articular resistencias e hexemonías alternativas nun tempo en que a ideoloxía dominante conta cunha capacidade inédita de penetración social. Diso fala o libro O Canastro sen tornarratos. Alexandre, Celso e David, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Moitas gracias a vos.
Gracias a vos.
Sí, bueno, eu quería aproveitar, xa que estou convidado, Enrique, o teu programa, mandar un todo o meu apoio e solidaridade á plataforma veciñal de Mina Touro Pino Non, dicir Mina Touro o Pino Non, mandar tamén dende aquí o apoio e solidaridade co rapadas Marchas de Dignidade Emilio Cao, que lle piden 5 anos de cadea por manifestarse en Madrid, vai un anos pedindo pan, traballo, teito, ali por ali estivemos, todo o meu apoio, solidaridade, pedir a solución deste rapaz, tamén pois pedir tamén aproveitar a liberdade dos presos ou das presas políticas independentistas, tamén pois mandar todo apoio e solidaridade ao movimento feminista, que foi un éxito 8 de marzo, xa que falamos dos movimentos populares, da mobilización social. Adiante, compañeiras, e tamén pois agradecer a labor, veño agora mesmo de unha xuntanza da plataforma na defensa do sistema público de pensións, pois tamén reconocer a loita dos pensionistas, dicir pois o que dixo David, que fai falta unha sociedade civil permanentemente mobilizada e que non vai vir ninguén a salvarnos, somos nos mesmos mediante a mobilización social, a formación política, e só o pobo salva o pobo, e gracias polo convite, e a loita continúa.
Grazas a vos.